Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni o'zbek mardikorlari O'zbekistonga tashqaridan nimalarni olib kelmoqda degan mavzuni bugungi dasturimizda muhokama qilsak, bu mavzuga bois bo'lgan bitta xabar bor. Mana kuni kecha Rossiyadan kelgan bir mardikor O'zbekistondagi 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ydi. Bu Nishon tumanida ro'y berdi. Bunga tafsilotlarga to'xtalamiz. Bugungi eshittirishimizda Gosterboy laqabi bilan bloglar yozayotgan blogger, Gosterboy taxallusi bilan bloglar yozayotgan blogger qatnashyapti. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek biz bilan Moskvadan aloqada. Umidbek, eshityapsizmi?
Eshityapman. Assalomu alaykum.
Shuningdek, mana 38 yashar Abdusamir Rahmonov, demak tahlilchi, siyosatshunos, hozir Moskvada ishlayotgan, u kishi ham biz bilan aloqada. Demak, Abdusamir aka, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, aka, eshityapman.
Shu bilan birga mana Qozog'iston bilan ham bog'landik, chunki o'zbeklarning ko'pchiligi Qozog'istonda mardikorlikda, o'sha yerda ishlayotgan inson huquqlari faoli, siyosatchi, professor Botir Norboyev biza bilan aloqada. Botir aka, eshityapsizmi Qozog'iston?
Eshityapman.
Botir aka, assalomu alaykum, xormang. Endi O'zbekiston bilan ham Skype orqali bog'landik. O'zbekistonda svet o'chib qolgan ekan biz bog'langan joyda. Demak, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov hozircha biz bilan yashaydi. O'sha batareyasi 3 kunga qadar. Otanazar aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Demak, Otanazar aka, sizdan boshlasak, o'zbek mardikorlari nima olib kelyapti o'zi tashqaridan?
Tashqaridan moddiy nuqtai nazardan qaraganda budjetga qulab kelyapti. Lekin ma'naviy nuqtai nazardan qaraganda albatta buzuqlik, boshqa narsa olib kelmaydi.
Nimachi demokratik g'oyalarni o'rganib, hurriyatni, liberalizmni o'rganib qaytayotganlarim bormi?
Ko'rib kelyapti, lekin bizdagi sharoit, bu sharoitda demokratiya to'g'risidagi umuman bilimdan kerak bo'lmay turibdi.
Otanazar Oripov fikrlari edi. Endi bugungi mavzumizga bois bo'lgan voqea. Demak, Nishon tumaniga yaqinda Rossiyadan qaytib kelgan mardikor kelishi bilan shu 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ygan. Bu haqdagi ham qishloqlardan birini ovozini eshitsak.
O'sha Rossiyadan kelganda, keyin ichib olib, bu yerga kelyapsa, boyagi qizcha dalada qo'l boqib turgan bo'lganda, qishloq chekkasi uzoq emas. Keyin o'sha voqea bo'lganda, ishlas endi hozir qamoqda yotibdi, nima 25 yil berib degan gaplar bor. Haqiqatdan ham zo'rlagan 5 yashar qizchani.
Havo mavjudlarda ozodlikni qurultoy eshittirishi, demak bugungi mavzumiz mardikorlar, tashqaridagi mardikorlar O'zbekistonga nimalar olib kelyapti degan savolni muhokama qilyapmiz. Chunki mana hozir Rossiyada sovuq tushdi, Chexiyada ham sovuq tushdi, qurilishlar to'xtadi va odamlar, shu o'zbek mardikorlar sekin-sekin O'zbekistonga qaytishni boshladi. Samolyot, samolyot, vagon, vagon, avtobus, avtobus bo'lib qaytishyapti. Ayni paytda ular nimalarni olib kelyapti? O'shalarni Umidbek bir sarhisob qilsak, bir chekkadan.
Qani edi aytishimiz mumkin bo'lsa edi, bu yerga kelayotgan hamma mardikorlar, o'zbek muhojirlari faqat yaxshilikni bu yerdan o'rganib ketyapti deyishimiz uchun endi qandaydir asosga ega bo'lishimiz kerak. Gap shundaki, bu yerga kelayotgan mehnat muhojirlar nima yaxshilik ko'ryapti bu yerda? Ular kechayu kunduz mehnat qilib, bir og' faqat kaltaga birovdan tahqirlanib, kechayu kunduz shu qanday qilib birov qo'lga tushib qolmasdan bu yerda ko'proq pul ishlab, eson-omon qaytib ketish, faqat shu bilan yashayapti. Ular teatrga bormayotgan bo'lsa, ular Rossiyani masalan yoki dunyoni boshqa bir joylarda bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lmas. Endi albatta aksariyati demoqchiman. To'g'ri, bu yerga kelayotgan boshqa ziyoli odamlar ham borki, ular nimadir o'rganib ketyapti. O'sha siz aytganday hurriyatni, ilg'or fikrlarni o'rganib O'zbekistonga qaytib ketyapti. Afsuski, menimcha ham ular juda kamchilikni tashkil qilyapti hozirgi kunda. Undan tashqari mana kasallik masalasida ko'tariladigan bo'lsak, kasalliklar bo'yicha hozirgi kunda haqiqatdan bu yerga kelayotgan og'ir sharoitda ishlayotgan muhojirlar tuberkulyoz kasali va boshqa spid mana oids kasalliklar va boshqa kasallik bu yerda yuqtirib olgan kasalliklarni albatta u yerga olib ketishi bu tabiiy, chunki bunga deyarli hech qanday to'siq yo'q bu kasalliklarni tarqashiga.
Umidjon, demak pul olib kelishyapti O'zbekiston byudjetiga, mana nima ham aytib o'tdi, Otanazar aka ham aytib o'tdi, kasalliklar olib kelishyapti. Mana shahar ko'rgan echkidan qo'rq degan maqol bor-ku, har xil odamlarni aldash, mashinniklik, mana zo'ravonlik kabi bespredel shular dedi uni o'rislar. Shularni ham olib kelishyapti degan fikrlar bor. Bunga nima deysiz, Umidjon?
To'g'ri, bu yerda nimani o'rgansa o'shani qilib ketyapti. Lekin men bu yerda bir narsani aytmoqchimanki, meni mana Moskvada shaxsan Rossiyada ishlatgan juda ko'p yosh bilim o'rgangani kelgan yigitlar haqida ham gapirib o'tib ketishim kerak albatta. Ular bu yerga kelib ko'p narsa o'rganyapti. Mana bir yigit kelib doim mendan uchrashganimizda bir savol berardi. Bularda juda qiziq, bemalol hukumat rahbarlarini tanqid qilishi mumkin degan katta-katta ko'zlari bilan menda savol berardi. Keyinchalik unga bu ham odatiy bo'lib qoldi. Ya'ni aytmoqchimanki, oddiy mana shu misolda ham u hukumat rahbarlarini, hukumat vakillarini tanqid qilsa bo'lar ekan degan bitta shu fikrni o'zi ham menimcha uni ancha bir pog'ona ustun ko'targan boshqalar. To'g'ri, bu yerdan ketayotganlar mana mug'ombirlikka Peterburgda yaqindagina bir guruh o'zbekistonlik yigitlar qo'lga tushdi, avtopodstavalar bilan shug'ullanar ekan. Mug'ombirlik. Bu yerdan juda ko'plab yigitlar deportatsiya qilinyapti. Turli mayda jinoyatlardan tortib og'ir jinoyatlargacha.
Umidjon, rahmat. Endi Qozog'iston bilan bog'lansak, chunki o'zbek mardikorlarini ko'pchiligi Qozog'istonda ishlaydi. Botir aka, eshityapsiz bizni?
Ha, men eshityapman. Alo. Bizlarning gaplarimizdan butun mardikorlar shunaqa degan xulosa chiqmasligi.
Xulosa chiqmayapti, lekin oddiy nima qilib kelyapti? Mana asosiy olib kelayotgan narsa pul ekan. Buni yonida nima olib kelyapti?
Endi men bir gal O'zbekistonga borganimda hukumatga yaqinroq fikrlaydigan bir odam bilan mardikorlarning ahvoli haqida gaplashib qoldim. U mardikorchilik yaxshi narsa ekanligini menga jon kuydirib isbotlay boshladi. Mardikorlar mardikorlikka bormaganlaridan yaxshi yashayotganini aytdi, bormaganlardan. Uning bir gapi menga qiziq tuyuldi. U qishloqlarga borib tekshirib ko'ring. O'sha mardikor bo'lib ishlaganlarning tomlari tepasida parabolik antennalar paydo bo'ldi dedi. Rostdan ham ular demak parabolik antennalar olib kelishgan. Demak axborotga o'chroq bo'lib qaytayotganlari ham bor ekanda. Endi mardikorlar ichida fikrlashni, solishtirishni o'rganayotganlari ham bor. Aytaylik, Ufaga, Tataristonga borib, uyma-uy yurib savdo qilayotganlarini bilaman. Ular o'sha yoqda hayot bilan, o'sha yoqdagi hayot bilan O'zbekistondagi hayotni solishtiryapti. Birisi menga Rossiyadagi nafaqaxo'rlar hayoti bilan O'zbekistondagi nafaqaxo'rlarni solishtirib gapirib bergan. Demak, hayotni chaqirishtirib ko'rib, to'g'ri xulosalarga kelyapti. Fikr o'sayapti. Demak, yangi fikrlar olib kelyapti. Endi ularning bir xillari yangi hunar o'rganib kelyapti. Men bilaman, paxta urishnigina biladigan tanishlarim bor edi. Hozir ular mana Qozog'istonda yurib Yevro remontni, pul, patolog, shifr qoqishlarni ham o'rgandi. Demak, ularning mehnati bilan Chimkent, Olmaota kabi shaharlarda juda chiroyli iboratlar, qasrlar paydo bo'ldi. Yaxshi zamonlar kelsa, shu mardikorlar O'zbekistonning cho'l zonalarida yangi shaharlar qurib berishlari mumkin. Endi yana bir gap. Demak, ma'lum bir qismi qullik psixologiyasidan xalos bo'lib kelyapti. Qachongacha yurtdan uzoqda yashaymiz? Nega o'zbek xalqi bu darajaga tushdi deb o'ylayotganlar ham bor ichida. Shu xil oq qarani tanigan insoflilari, demak, O'zbekistonga jamiyat o'zgarishi kerak degan fikrni olib keladi. Olib kelyapti ham.
Bu Botir Norboyevning fikrlari edi.
Men Rossiyadan.
Ha. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Nima olib ketyapti? Nima o'zbeklar? Hozir bog'landik siz bilan, chunki bog'lanish qiyin bo'lyapti.
Ijobiy va salbiy yutuqlarga ega bo'lyapti. Men ommaviy axborot vositalarini nazarda tutyapman. Ommaviy axborot vositalari ta'sirida biz gastarbaytlar fikrimiz ochilyapti, ko'rmagan narsalarimizni ko'ryapsiz, bilmagan narsalarimizni bilyapsiz. Mahalliy televideniyalardagi axborotlarni eshitib, ijobiy bir nimaga kelyapsiz-da?
Ya'ni ko'p narsani bilib nima, mana sizni Gostirboy uka desak, Gostirboy uka, siz ko'p narsani bilib, haqni tanib, keyin O'zbekistonga boryapsiz. Ya'ni aql xush bilan boryapsiz. Shunaqa desak bo'ladimi?
Shunday desa ham bo'laveradi.
Endi mana bizlar hozir Ota Nazar aka eshityapti, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini bosh kotibi. Ota Nazar aka, biz eshitayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa kayfiyatdagi oqimni sezyapsizmi siz? Rossiyadan, Qozog'istondan, Koreyadan, Amerika qo'shmasidan kelayotgan o'sha mardikorlarni hozir dam olishga kelayotgan kayfiyatida bir demokratiyaga moyillik, liberallikka moyillik qanchalik sezilyapti ota nazar aka?
Gastarbayterlikni umuman olganda aqliy degan narsa emas bu. Aqliy degan hodisa emas. Faqat yomon tomonlari ko'proq. Qullik sharoitida ishlashni o'zi odamni ancha nimasi u tarbiyalamaydi.
Endi qullik deyayotganimiz yo'q, ko'pchilik mana yaxshi ishlarda ishlayapti, mana Umidjon yaxshi ishda ishlaydi, yoki mana hozir Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada, u kishi juda yaxshi ishlarda ishlaydi. Men bilgan masalan Qudaybergan Yusupov degan juda taniqli kinooperator bor Rossiyada.
Lekin ko'pchilik emas. Umumiy soniga hisoblaganda ko'pchilik ularga kirmaydi.
Mana Gostirboy ukamiz aytdiki, O'zbekistonda o'qimagan saytlarga kirib bu yerda o'qiyapmiz, bilyapmiz. Ko'zimiz ochilyapti dedi. Buning nima yomon tarafi bor? Ota nazar aka?
Yo'q, endi u yaxshi kundan ketgan emas hech kim uyoqqa.
Yo'q, yo'q, bugungi mavzumiz
sharoit bo'lmagani uchun.
Yo'q, bu bugungi mavzumizda asosan nimani muhokama qilamizda?
Sharoit bo'lganda ketmasdi hech qaysi.
Yo'q, buni muhokama qilmaymiz. Bugun ketdi, mayli. Yaxshi, qanaqadir nimadir sabab bo'lib taqdir taqozosi bilan ketdi, lekin bugungi kunda qaytib kelayotgan mardikorlar nimalar olib kelyapti va bularni olib kelayotgan o'sha jamadonida balki yaxshiroq narsalar ham bordir.
Albatta bo'ladi. Ular mana shu bir necha yuz maydonda yurib, og'ir sharoitlarda ishlab, tashqaridagi sharoitni ko'rib, solishtirib, har holda bir siyosiy jihatdan yuksak darajalarga erishib keladi. Siyosiy jihat, siyosiy ongni oshadi, siyosiy ong. Lekin axloq tomondan axloq, men yaxshi axloqni tuzalib keladi deb aytardim.
Qozog'istondan nima bormi, Botir aka bormisiz?
Alo. Menga O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga qaraganda Buxoro viloyatining ba'zi tumanlarida spid ko'payib ketganmish. Sababi o'sha kelayotgan Rossiyada ishlayotgan mardikorlardan ba'zilari kelib, mana shu o'zini yaqinlariga yoki nima deydi, birga yurgan juvonlariga spid yuqtirgan emish. Va endi bu hali tasdiqlanmagan manbalarning gapi va juda katta bir ayollar, kollejda o'qiydigan qizlarmi, shular spid yuqib juda og'ir ahvolda ekan deb aytishdi menga buxoroliklar. Endi buni sababichi o'sha Rossiyani o'zida tarbiya chapoq, fohishalik ko'payib ketgan, o'sha muhitni, yomon tarbiyani ta'sirida shular buzilganda, endi aytaylik, yomon nafsi, buzuqlar mardikorlikda yurib battar buzilib keladi-da endi. Men ana Moskvada odamlarga fohishalarni topib berish bilan shug'ullanayotgan qo'shtirnoq izdagi mardikorlarni, sutenerlarni ham borligini eshitdim. Shu xil muhitga o'rganganlar O'zbekistonda ham shu ish bilan shug'ullanadi-da endi. Boshqa nima qiladi?
Bu Botir Norboyevning fikrlari edi. Abdusam aka, Rahmonov bormisiz?
Men aytildim. Eshitayapsizlar.
Ota nazar aka aytayaptiki, o'sha muhojiratdan foyda yo'q deyapti, lekin ko'pgina sotsiologik tadqiqotlarda bundan foyda borligi aytiladi. Dunyoning ko'p mamlakatlari o'sha muhojirat orqali o'z iqtisodini tiklab olgan mamlakatlarni bilamiz. Chunki tajriba keladi u yoqdan, pul keladi. Shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa?
Endi biz muhojirlar hayotini yaxshi bilamiz desak ham bo'ladi. Men O'rta Osiyodan kelgan emigrantlar tashkilotining a'zosiman. Migratsiya, integratsiya va huquq bo'yicha tashkilot prezidentining ma'lumotiga ko'ra, shuning uchun biz muhojirlar hayoti bilan yaxshi tanishmiz desak ham bo'ladi. Endi birinchi o'rinda moddiy, bu katta ham juda katta mablag' desa bo'ladi. O'zbekiston uchun 5 milliard dollar bir vaqtlar bu bizning VVP'mizga teng edi. Uzoq bo'lmagan yillar oldin taxminan shuncha VVP'miz edi. Demak, bu moddiy jihatdan O'zbekistonga nihoyatda katta ko'mak desak ham bo'ladi. Ikkinchidan, faqatgina salbiy tomonlarini ko'rmaylik, albatta yaxshi tomonlari ko'p.
Men shuni nima qilmoqchi edim, bizga ko'pchilik orzu qilardiki, mana o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaytib kelgandan keyin O'zbekistondagi ahvolni o'zgartirishi mumkin, chunki ular bir yaxshi mamlakatlarning tajribasini ko'rib kelishgan, haq huquq nimaligini, erk nimaligini, ozodlik nimaligini ko'rib kelishgan degan bir umidlar bo'lardi bir 5-6 yildan oldin. Lekin
juda ham to'g'ri. Lekin bu narsa hozircha jamiyatga ta'sir darajasiga yetmagan bo'lsa-da, bitta narsani aniq aytish mumkinki, bu yerga kelgan mehnat muhojirlari, boshqa chet davlatlarda bo'lgan mehnat muhojirlari insonni sha'nini qilmaydigan maosh nimaligini, yaxshi yashayishligini, mana shu maoshlarga nimalardir qilish mumkinligini ko'rib, tajribada O'zbekistonga mana shu kayfiyat bilan kelishadi. Albatta, ahvolni yaxshi tarafga o'zgartirish tuyg'usi ularda kuchliroq bo'ladi boshqalarga nisbatan. Bu tomonidan siz aytganda chetdan kelgan mana shu hurriyat erkinliklarini ko'rgan odamlar albatta O'zbekistonga ijobiy o'zgarishlarni olib kelishga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, Abdusam Rahmonovning fikrlari edi. Mana Umidjon qatnashyapti eshitirishimizda. Jurnalist Umidjon, biroz Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istondan kelgan va o'z yurtlarida namoz o'qimagan o'sha mehnat muhojirlarini o'sha bir diniy oqimlarga kirib qolayotgani, radikal oqimlarga kirib qolayotgani ham kuzatiladi. Bu narsaga bir izoh bersangiz.
Aynan diniy oqimga yoki qandaydir bu diniy tashkilotlarga a'zo bo'lish shart emas. Insonga shu narsa xos ekanki, og'ir vaziyatga tushgandan keyin u albatta qayerdandir mana ruhiy najot qidirishga tushadi. Albatta Rossiyaga kelgandan keyin ko'plab odamlar shu islom dinida o'z qandaydir bir taskin topayapti. Va islomni bu yerda umrida namoz o'qmagan yosh yigitlar O'zbekistonda bu yerga kelib namozxonlik qilyapti. Men masalan bu narsani juda ijobiy qabul qilaman. Uning haqqi, to'liq haqqi. Lekin bularning orasida albatta qandaydir sektalarga aralashib qolayotganlar ham bor. Qandaydir bir oqimlarga siz aytganda kirib qolayotganlar ham bor. O'sha boya aytganingizdek, mana shu qizchaga nisbatan sodir etilgan mana shu jirkanch jinoyatni xuddi shu yerda Rossiyada sodir etayotgan lof emas bir 100 dan ortiq odamlarni men o'zim necha marotaba efirga bu haqda gapirdik. Qancha bolalarimiz, yosh yigitlarimiz zo'rlash jinoyatlar bilan, og'ir jinoyatlar bilan tushib shu yerda qamalib ketayotganlariga guvoh bo'lyapti shu yerda. Aytmoqchimanki, birinchi o'rinda odamning tarbiyasiga bog'liq, o'zining mustahkamligiga bog'liq. Qayerga borishdan qat'iy nazar.
Umidjon, shu o'rinda mana bu mardikorlarni, gastarbayterlarni, mehnat muhojirlarini olabo'jiga aylantirish bir ma'rakasi ham yo'qmi mana Rossiya matbuotida? Shu masalani mana sizdan ko'ra nima gapirib bersa yaxshi bo'lardi mana Abdusam Rahmonov.
Narsa sezilib turadi matbuotda, ommaviy axborot vositalarida. Mana shu millatini mehnat muhojir ekanligini bo'rttirib ko'rsatish holatlari nihoyatda ko'p. Statistikada ham ko'paytirib gapirishlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Biz mehnat muhojirlar bilan gaplashayotgan vaqtlarimizda mana shu militsiya bo'limiga olib borilib, falon ishni qildi, mana bu xilga tartib buzarlik qildi va hokazo deb yozdirib olib, hujjati joyida bo'lgan, durust bo'lgan bolalardan ham shu shart bilan qo'yib yuborgan holatlari nihoyatda ko'p bo'lgan. Bu yerda albatta shunday bir munosabat seziladi Rossiya ommaviy axborot vositalarida. Endi albatta jinoyat qiladigan odam jazosini topadi, lekin bu bilan umumlashtirish degan narsaga men qarshiman. Mehnat muhojirlari deganda jinoyatchi degan gap kelib chiqmasligi kerak odamlar ongida, shuurida. Shuning uchun mehnat muhojirlarini olabo'ji qilib ko'rsatish o'rniga qani endi Germaniyadagidek sizda bo'lsa urushdan keyin Germaniyada gastarbayterlarga, millioninchi gastarbayterga mototsikl, kvartiralar, mashinalar sovg'a qilinib, ularni obro'si nihoyatda katta edi, chunki ular iqtisodni ko'tarayotgan edi. Mana Rossiyada ham e'tiroflar bor, bizning iqtisodimizni ko'tarayotgan mana shu mehnat muhojirlari katta hissa qo'shishadi degan e'tiroflar bor, lekin ommaviy axborot vositalarida militsiya xodimlari yoki aholi orasida mana shu mehnat muhojirlarga nisbatan munosabat salbiy.
Endi mana Abdusam aka, necha foiz migrantlar O'zbekistonga qaytib ketish niyatida, necha foizi batamom o'sha Rossiya fuqarosi bo'lib qolmoqchi? Shuni bir tahlil bormi o'zi? Chunki biz qaytib ketayotganlarni gapiryapmiz-da hozir.
Suhbatlashib turamiz ko'pchilik bilan. Ularni ko'pisi O'zbekistonga qaytib, O'zbekistonga mehnatimiz sinsin, ishlagan pullarimizni O'zbekistonga ishlataylik deganlarni ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin shu bilan birgalikda bu yerda qolib o'zini Rossiyada imkoniyatlarini mana shu Rossiya voqeligiga ko'nikib qolgan odamlar maoshlarini yaxshiligiga odamlar ham oz emas. Taxminan 15-20% tashkil qiladi desam adashmayman. Men endi uchrashib gaplashgan odamlar orasida.
Mana Ota Nazar aka Orif biz bilan aloqada hozir. O'zbekistondan O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi bosh kotibi mana Abdusam aytib o'tdiki, Rossiyada o'sha mehnat muhojirlariga yaxshiroq, hozirgidan ko'ra yaxshiroq munosabat lozim degan fikrni aytdi. Endi O'zbekistonga 5 milliard pul yuborib O'zbekistonning iqtisodini ushlab turgan mehnat muhojirlari haqidagi fikr qanaqa shakllangan O'zbekistonning ichida? Ota nazar aka.
O'zbekistonning ichida mehnat muhojirlari to'g'risida, rasabaytlar to'g'risida aniq bir ma'lumot statistika berilmaydi, aydinlashtirilmaydi.
Endi odamlar orasida bir tasavvur bor-ku. Nima deb, yomon odamlarmi deb o'ylaydimi, yaxshi odamlarmi yoki qahramonlarmi deb bir nima bormi ular haqida bir tasavvur xalq orasida?
Endi tasavvur, umumiy tasavvur yo'q. Ular berdagi qolganlar hammasi, chunki oila qalayapti bu yerda. Ularning sharoiti yaxshi emas. U pul olib turgan bilan baribir ayriliq bor o'rtada. Oilada bu yerda haligi ayrib boshi ketgan joylarda har xil ko'ngilsiz voqealar ham ko'p sodir bo'ladi. Umuman arbaytlikni mahalliy nimada oqlanmaydi.
Ya'ni salbiy qiyofa bor. Televizorda, radioda nima deb aytishadi ular? Mana Rossiyaga borib, pul olib kelib mana xayr qildi, yaxshilik qildi, rahmat, otasiga rahmat degan bir eshitishlar bormi shunaqa bir propaganda?
Endi bo'ladi, albatta bo'ladi. Bor unaqa narsalar. To'y qildi, singlisini chiqardi, shunga o'xshagan gaplar, uy qurdi, mashina oldi degan gaplar bor. Buni endi bu yaxshilikkami, yomonlikkami, uni ham aytish qiyin-ku.
Endi ular olib kelayotgan, masalan, pulda xayr bor. Endi o'sha pul bo'yiz O'zbekistonda bir osoyishtalik, iqtisodiy osoyishtalik bo'lib turibdi. Yani odamlar tappa-tappa ochdan o'layotgani yo'q. Yana qanaqa xayrli nuqtalar bor?
Bizda sharoit yaxshi bo'lmasa, og'ir bo'ladi. Ishsizlik ko'p narsalarga olib kelishi mumkin.
Yana qanaqa xayrli nuqtalarni ko'rasiz ular olib kelayotgan narsalardan?
Ular olib kelayotgan hali umuman hali unaqa mavsumiy qaytish yo'q-ku.
Mavsumiy qaytish bor
shular. Ko'p yillab o'sha yoqda qolib ketyapti, ishlayapti, kelib ketadi, pul yuboradi.
Ayni paytda mavsumiy qaytish bor, shukrlarda mana qurilishlar to'xtagani bois Qozog'istonda, Rossiyada, demak, Chexiyada ishlayotgan ba'zi mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytmoqda. Lekin O'zbekistonga qaytishni istamaydiganlar ham ko'proq. O'shalardan biri Andijondan Murmanskga borib yashayotgan Nilufarxon. Nilufarxonning fikrlarini eshitsak.
Shahar bu yoqqa kelganlar hammasi ishlagani keladi, ko'pchilik. Bor ishlagani, o'g'irlik qilgani kelayotganlar ham bor. Bir ikkita tanishlarimiz, ularni tanishlardan bir ikkitasi ham o'tiribdi hozir mana Rossiyada o'g'irlik qilib. Bilmadim, hammasi emas, lekin bir ikkita qizlarni ko'rdim o'sha yerda yurgan. Nima desam bo'ladi, menimcha u qizlar yomon yo'lga yurgan qizlar, o'zbek qizlar, chunki mana o'tin kuyovimiz ham aytdi, ko'chada ketyapsam ikkita o'zbek qiz yonimga kelib, aka ну че поразвлекаемся debdi. O'zbek qizlar, kuyovim aytadi, вообще ko'zim nimaga chiqib ketdi, jonim chiqib ketdi deydi. Shunaqa qizlarni ham hozir ko'radigan bo'ldim. Oldin bunaqa qizlarni ko'rmas edim. Nimaga trolleybusga chiqsangiz ham bir ikkita qizlar o'zini nехорошо себя ведут.
Mana hisob kitoblar chiqyaptida, venerologik kasallarni, tanosil kasallarni olib borayotgan ekanda O'zbekistonga ular yuqtirib.
Ha, buni eshitganman, chunki O'zbekistonda koja venerolog bo'lib meni bir o'rtog'im ishlaydi, glavvrach. U menga aytdi, что ko'pchilik shu Rossiyadan kelgan bo'lsa, ko'pchilik hozir O'zbekistonda ham spravka oladigan bo'lib qolishibdi-ku nikohdan, nima turmush qurishdan oldin. И ko'p bolalar keladi deydi, spravkani pulga qilib bering. Tekshirishsa, faqat boshqa venerologik kasalliklari bor chiqyapti dedi, menga aytdi shuni. Bu ham rost. Ko'pchilik yigitlar bitta просто uylanadi. Bu uylanadi, это как сожитель. Алиги, нима, без ЗАГСа, без ничего. Nikohsiz просто uylanadi, как бы birga yashaydi. Ko'pchilik yigitlar uchun в основном bu propiska uchun kerak. Ikkinchidan yashash joyi kerak, chunki kvartirada nima qilish, arenda qilish juda ham qimmat. Hozir bir xonali kvartira mebelsiz 10 ming turadi bizda Murmanskda. Shuning uchun birinchi o'rinda ular o'zini o'ylaydi, propiska, kvartira, естественно, женщина каждому мужчине нужна. Вот. Shu uchta как бы составляющий bo'lgan uchun ko'pchilik bolalar shu yerda shunaqa uylanib oladi. Bo'lgan bu yerda bizda ukam o'rtoqlaridan O'zbekistonda uylangan, ikkita bolasi bor, lekin bu yerda ham bir rus qiz bilan yashaydi. Chunki o'zi kvartiraga to'lash kerak emas, propiskasi bor. Zato yana bir qiz bor yonida. Topgan pulini teng yarmini uyga jo'natadi. Shu shunaqa yigitlar, можно сказать, почти 85% мужчин здесь так живут.
Endi mana bu aqlli bo'lib ketish ham bormi? Kelib, ko'zi ochilib, oq qorani tanib, haqqini himoya qiladigan bo'lib.
Bor, конечно, bor. Ну, таких парней, девчонок много, которые ishlab, o'z haqqini talab qiladigan, ko'p narsani, ani oqni qoradan ajratadigan bolalar, qizlar juda ham ko'p, chunki rostini aytsam, O'zbekistonda bu Toshkent bu nimaga kirmaydi, chunki haligi boshqa uzoq-uzoq shaharlar, mana Asaka, tam Andijon oblastida, Namangan, shunaqa oblastlardan kelgan bolalar, qizlar juda ham ko'pi gul, na samom deyli. Haligi ularni aldash juda ham oson. Bir ikki aldanishadi, keyin tushunishadi, что так нельзя, keyin o'qishdi. Zakonlarda nima shu davlatni qonunlarini o'rganishni boshlab, ko'pchiligi bitta daraja o'qishlarga ham kirishyapti.
Ular qaytib borar ekan, mashhurlarni qaytib borar ekan, o'zlari bilan ilm, ma'rifat ham, aql, xush ham olyapti desak bo'ladimi O'zbekistonga?
Bo'ladi. Da, da. Lekin ko'pchilik bu yerda ishlab, bu yerda o'qiganlar, ko'pchiligi yaxshi tomonga yurgan bolalar, qizlar O'zbekistonda keyin yashay olmaydi. Ko'pchiligi bu yoqqa qaytib kelyapti. Chunki u yoqqa borishgandan keyin ular aytishi bo'yicha O'zbekistonda o'zini haqqini talab qilish juda ham qiyin. Korrupsiya juda ham rivojlangan desa bo'ladi, u yerda juda ham qiyin. Shuning uchun ko'pchilik u yerda, ну, правду не доказать, deb shu yoqqa ko'pchilik qaytib kelyapti. Там не заработать, там не устроиться на работу и правду не доказать. Просто очень много, говорит, сажают и непонятно за что. Shuning uchun ko'pchilik bu yoqqa yana qaytib kelyapti. Men o'zim ham shunaqa bo'ldim. Bu yoqqa ko'chib kelganimdan keyin 3 yil ichida shu uyga ketgim kelyapti. O'zbekistonga ketgim keldi. Keyin otskaga borib keldim. Otskaga borganimdan keyin вот я увидела огромную разницу между той жизнью и где я сейчас живу. Shundan keyin hozirosini aytsam, dadamlar aytdi, yashaydilar, dadam yonlariga mehmonga boraman xolos. Yashashdi, u yerda hech ham xolamayman.
Demak, bu Murmanskdan suhbatlashganimiz Nilufar Xon edi. U kishi, demak, O'zbekistonga bormoqchi emas, O'zbekiston bilan iplarini uzmoqchi. Endi bundaylarni soni ko'p, xo'sh, men Abdusamid Rahmonovga savol bermoqchi edim. Agar O'zbekistonlik mardikorlar hech narsa obormay qo'ysa, bormay qo'ysa, nima bo'ladi, ya'ni shunaqa bir ehtimoli nima bormi, taxmin?
O'zbekistonliklar bormay qo'ysa degan savolni ham berdingizmi?
Ha, bormay qo'ysa, pul yubormay qo'ysa, umuman Rossiyada aralashib ketsa, ya'ni integratsiya bo'lib ketsa, oqibat nima bo'ladi?
Albatta, bu nihoyatda ayanchli bo'ladi, chunki ancha qismi o'zbekistonliklarni Rossiyada yashab, mehnat faoliyati olib boryapti. Ko'pgina oilalar bu narsaga bevosita bog'liq, bu moddiy tushumlarga. Shuning uchun o'zbekistonliklar agar pul yubormay qo'ysa, yoki bo'lsa qaytmay qo'yishsa, juda ham katta bir ma'naviy ziyon yoki iqtisodiy ziyon va potensial, nima deydi, intellektual potensialni yo'qotish bo'ladi. Chunki Rossiyada kelganlar faqatgina mehnat muhojirlari, oddiy ishchilar emas, biznesni ham yuritadigan ko'pgina insonlar bor. Yaxshi texnologiyalarni o'rganayotgan, zamonaviy boshqaruv sohasida ishlayotgan odamlar ham ko'pgina ko'rib turamiz.
Endi o'sha g'oyalarni olib borishsa O'zbekistonga, mana Nilufarning gapini eshitdingiz, borib dedi, boshim toshga taq etib urildi dedi, keyin qaytib borgim kelmasdan o'tiribman endi dedi-da. Mana ko'pchilikning fikri shu.
Albatta, shunday bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda borib bu narsalarni, g'oyalarni amalga oshirish qiyin bo'lib, qaytib Rossiyaga kelib, o'zini Rossiyada taqdirini, kelajagini o'ylayotgan odamlar ko'payishi tayin, chunki imkoniyatlar berilmagandan keyin, siyosiy, iqtisodiy imkoniyatlar chegaralangandan keyin bu holatni bo'lishi tabiiy. Lekin ikkinchi tomondan salbiy tomonlari haqida gapirdingizlar, albatta. Rossiya bu saragni sarakka, puchakni puchakka chiqaradigan joyga aylanib qoldi. Mehnatni nihoyatda sevmagan odam bu yerda mehnat muhojiri bo'lolmaydi desam bo'ladi. Men sizlarga mana shu aytib beradigan bo'lsam, ertalab soat 8dan kechqurun 8gacha 12 soat dam olish kunlarisiz ishlaydigan vatandoshlarimiz nihoyatda ko'p. Og'ir mehnat sharoitlarida. Mana shu mehnatlar evaziga ma'naviy, ma'nan chiniqib, inson sifatida barkamol kamolotga yetadigan insonlar ham bor va sog'lig'ini yo'qotayotganlar ham oz emas. Shuning uchun ular haqida ijobiy bir fikrlarni shakllantirish kerak deb o'ylayman. Rossiyada ham, O'zbekiston matbuotida ham, chunki 5 milliard dollar bu hazilakam pul emas.
Bu lekin qarangda mana Abdusami, mana men boyagi ovozni eshitgan bo'lsangiz kerak. O'sha Rossiyada mardikor bo'lib ishlagan odam Nishon tumaniga qaytib borib, aroq ichib 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ygan. Ya'ni bunaqa hodisalar bir emas. Ya'ni bunga nima deymiz? Ya'ni bu masalada ijtimoiy fikr faqat salbiy tarzda rivojlanadi. Qanaqa fikringiz bor?
Salbiy, nihoyatda salbiy tomoni bor. Rossiyada yashayotgan insonlar, aytganimdek, insonlar shanini pastga urmaydigan maosh ola boshlaydi. Bu esa ko'pgina imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Ijobiy tomonda rivojlanish, biznes texnologiyalarini o'rganish, o'zini ma'lumotini yuqori saviyaga ko'tarish bilan birgalikda Rossiyada mavjud bo'lgan mana shu ichish, fahsh ishlar va hokazolarga ham mukkasidan berilib ketayotganlarni ham nihoyatda ko'p ko'ramiz. Surunkalik uchiga aylanib qoladi, boshqa narkomanlarga aylanib qoladi. Mana bu fahsh ishlar bilan shug'ullanuvchilar har xil kasalliklarni yuqtirib yurtga olib boradi. Bu juda ham katta qism desa ham bo'ladi, salbiy tomoni.
Shu bilan birga taroziga qo'ysak-da, mana Abdusami, taroziga qo'ysak, yaxshisi ko'pmi, yomoni ko'pmi mana shu holatda?
Bu endi men sizga aytsam, voqelikdagi zarurat desa ham bo'ladi. Mana shu siz bo'lmaydi desak, to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Rossiyada kelib mehnat muhojiri bo'lmasa, boshqa joyda darvozalar yopiq, istagan kishi boshqa chet elga bora olmaydi desa ham bo'ladi, istagani bilan. Shuning uchun Rossiya bugungi kunda O'zbekiston uchun bir zarur moddiy manba bo'lib qoldi desak ham bo'ladi.
Shuning uchun najot darvozasi bo'lyapti desak ham bo'ladi. Endi mana oramizda mehnat mardikori degan nomni o'ziga o'sha blogger sifatida olgan Gosirboy aka o'tiribdi, bloglar yozib turadilar. Siz mana har xil fikrlarni eshitdingiz. Mana O'zbekistonga borishni istamayman degan Nilufarning gaplarini eshitdingiz. Otanazar akaning gaplarini eshitdingiz. Sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni yana bir marta savolim, o'sha O'zbekistonga mardikorlar nima yaxshilik olib borishi mumkin? Ularni bir rivojlanishga imkoniyati qoladimi agar? Mana Abdusami aytayotganday, ular dam olishsiz 12 soatlab ishlayotgan bo'lsa, odam holdan toyib qolmaydimi? Gostiboy aka.
Bu ishlarda gaplarimni tingladim, har birlarini gaplarida jinni e'tirozim bor. Masalan, bu haligi o'sha O'zbekistonga borib o'sha jinoiy ish qilgan inson balkim kasal bo'lgandir. U aroq ichishni bir o'rgangan yo'q, balkim o'sha hozir bardamlayap turgan pedofil kasaliga o'sha moyilligi bordir. Buni Rossiya bilan bog'lash bu to'g'ri ham bo'lmaydi. Ikkinchi masala, ko'proq aksariyat mehnat muhojirlari izolyatsiya desak bir qo'polroq bo'ladi-yu, ko'proq bu obyektlarda
getto degan nima ham bor, o'sha getto degan gap ham bor. O'sha bir joyda yashaydi, faqat bir-birini ko'radi va o'sha tashqi dunyo bilan aloqasi deyarli yo'q. Xuddi O'zbekistonda yashaydiganda yashaydi. Borsa bir marta masjidga boradi juma kuni. Shunaqa. Gostirboy aka, davom ettiravering gaplaringizni. Men shunchaki qo'shilib qo'ydim.
Shunday, ha. Endi haligi qizimiz gaplaridek yaxshi ishlarga joylashib, yaxshi maosh oladiganlar bir ma'lum qism ko'pchilik tashkil etmaydi. Endi bu savolingizga qaytsak, oldin aytganimdek ijobiy tomoni bor. Otanazar akaning gaplariga qisman e'tiroz bo'lgani, avvalambor bizga shu non topolmasdan O'zbekiston o'zimizning yurtimizdan non topolmay kelgan insonlar bo'ldik. Endi bu hayot majbur qilgan. Bu albatta mehnat muhojiri bo'lib kelish o'rusda kir og'ir chirkin ishini qilish o'zi aslida yaxshi emas, lekin bu hayot taqdiri endi shu ekan. Bizni O'zbekiston iqtisodi boshqarib turgan rahbarlarni o'sha bizni majbur qildi. Iqtisodni ko'tara bilmasdan ishchi o'rinlari topa bilmaganligidan bu hukumatni ayblash kerak. Bundan endi xo'p shunday ekan, bizni o'zbeklarning peshanasiga ma'lum million aholini peshanasiga yozilgan ekan. Endi salbiy tomondan ko'ra ijobiy tomonlari bu informatsiya. Biz
Gostirboy aka, mana to'g'ri, juda yaxshi informatsiya olyapsiz. Mana Gostirboy aka, agar o'qigan bo'lsangiz, o'zbek yozuvchisi Oybekni Qutliqqon degan romani bor, o'sha yerda yo'lchi bitta o'ris ishchisi Ivanov bilan tanishib qolib, o'zining yurtiga inqilob olib boradi. Ya'ni shunaqa narsa ham bo'lishi mumkinmi? Haqni tanish masalasida mana Gostirboylar, sizga o'xshagan minglab o'zbek mehnat muhojirlari O'zbekistonga o'zgarishlar olib borishi mumkinmi kelajakda?
Mumkin. Keyin yana bir narsani men aytishim mumkinki, o'zbeklar ko'proq bizning millatni huquqimizni tanimaganda, o'zimizni sharoitimizni o'zimiz yaratmaganda ko'p gaplar, dashnomlar ishlamiz o'zimizni millatgagi. Men bir narsani aytamanki, agar o'sha O'zbekistonda tashqariga chiqmagan, faqat O'zbekistonda yashagan insonga, agar o'sha inson bir obrazni aytganda o'zining haq huquqini talab qilganda o'sha mirshablarmi, davlat odamlarimi xalaq bermagan, uni chalinmaslikka bir kafolat kuch bo'lsa, o'zbek millati o'zini haqqini juda ham talab qiladigan millat. Men buni o'zimiz millatlik uchun sizlar inkor etmaysizlar degan nimadaman. Bizda, bizning millatda himoya yo'q. Bir narsani talab qilish uchun, bir narsani dabivatsiya qilishga to'sqinlar bo'ladi.
Balkim jasorat yo'qdir. Nima, Gostirboy aka? Jasorat yo'qdir. Chunki mana bilasiz, yopiq jamiyatlar bo'ladi. Mana armiyaga borganda yoki aytaylik qamoqxonada yoki bitta yotoqxonada chechen o'zini boshqacha tutadi-da, bir ekstremal holatda. Hamma uchun bir xil holat. U bo'yin egmaydi, paypoq yuvmaydi, ayni paytda paypoqni o'zbeklar yuvyapti. Nima uchun?
To'g'ri, bu gapingizga qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Men demoqchi bo'lganimki, ularni tarbiyasi boshqa, bizning tarbiyamiz boshqa, buni tan olishimiz kerak buni. Buni mentalitetdan kelib chiqadi bu narsani. Men huquqimizni talab qilish bunchalik bir oyoq osti bo'lgan holda, bu haqorat omis bo'lsa ham buni tan olib aytishimiz kerak. O'zbek nafaqat Rossiya, boshqa begona davlatlarda, o'zimizni yurtda ham o'zimizni huquqimiz yo'q. Lekin agar o'sha tayanch bizga bir soyabon bo'ladigan bo'lsa, masalan, shaxsa bitta shaxsga bir o'zini huquqini talab qilish uchun bir himoya, butkul 100% himoya bo'ladigan bo'lsa, u inson albatta huquqini talab qiladi. Rus boshqa millatlarga o'xshab talab qilish qobiliyati bor, lekin u ojiz, u umuman ojiz bu haqqini talab qilib kallasida kaltak sinishi mumkin. Buni ko'p hayot ko'rsatyapti. O'shaning uchun millatni juda toptash, huquqini bilmaslikda, umuman siyosiy ongini zaiflikda aytsam juda bir noto'g'ri bo'ladi degan fikrdaman.
Gostirboy aka, rahmat. Nima dedik buni? Ishingizni davom ettiring, o'sha Rossiyada ishlayapsiz ekan. O'zbekistonga qaytmoqchi emasmisiz dam olishga, siz ham qishda?
Endi asli uzoqda bug'doydan somoni yaxshi, yaqinda deydi-yu. Endi barcha nimalar, gastarbayterlar, mehnat muhojirlari albatta 100% bo'lmasa ham, 100% ham adashaman, aksariyati yurtga qaytadi. Qaytadi-yu, hozir borsam men sovuq uyda muzlagan uyda o'tiramanmi? Sharoit chatoq. Sharoitda o'zi chatoq. Keyin bir narsa esimga tushib qoldi. Televideniyadan huquq va burch degan beriladi bo'lardi. Esingizda bormi?
Ha, esimda bor. Ha.
Shunda huquqingizni biling, konstitutsiyani biling degan ko'p gapirdi bir jurnalist. Keyin men unga aytdimki, yozma, men xo'p huquq burchimni bilsam, konstitutsiyani bilsam, o'sha kundalik ehtiyoj mollari, non, tuz, boshqa hokazoga kiruvchi elektr energiya, suvlar kundalik ehtiyojga kiradi, kimdan talab qilishim kerak degan gap aytgandim. Bu kundalik ehtiyoj manbalarini talab qiladigan yo'q, hech kimdan talab qila olmayman. Borsam uyim qorong'i, sovuq, aksariyat o'zbekni xonadoni shu, yoqqa borish albatta.
Ha, to'g'ri. Qosirboy mana ota nazar aka ham qorong'ida o'tiribdi. Ota nazar aka, bormisiz?
Meni bir gap bor edi aytmoqchi edim.
Ha, marhamat. Hali batareya bo'lmadi, marhamat.
Svet yondi.
Svet yondim, mana. Yonibdi-ku.
Chiroq yondi.
Ha, chiroq yonibdi, mana, aytdim-da. Yaxshi. Yaxshiligi ham bor O'zbekistonda. Faqat zulmat emas.
Endi shu yerda men bir narsani aytmoqchi edim. Haligi Qosirboy ham aytdi. Bu nishonda bo'lgan jinoyatni, sodir bo'lgan jinoyatni bu albatta Qosirboylik vazirlikning oqibati demaslik kerak menimcha. U axloqsiz odam Qosirboy bo'lsa ham, axloqsiz bo'lsa ham, bo'lsa ham axloqsiz qilaveradi. U nimadir shunaqa bir kasaldir, nimadir har holda bu Rossiyadan olib keldi bu jinoyatni deyishga asos yo'q.
Xo'p, endi boshqa mana Qosirboy ko'targan masalani ota nazar aka.
Bir narsa shu yerda.
Ota nazar aka, men savolim bersam, mana o'zbek mardikorlari tashqaridan jasorat, o'zgarish, inqilob olib keladi deb ishonasizmi?
Men mana shu masalada Qosirboylik nimaga olib kelishi mumkin, nima olib kelishi mumkin? Umuman oqibatlarini ichida bir musbat oqibat, manfiy oqibatlari qaysi degan endi buni tahlil qilish ancha katta ish. Lekin bir narsaga men aminman. O'zbek millati avvaldan anchadan beri parchalangan millat. Parchalanib bo'lgan millat. Masalan, endi Sovet davridan keyin o'sha revolyutsiya atroflarida kamida bir 5-6 ta davlatda parchalangan o'zbek millati. Mana shu parchalanish oqibatlari endi mana yomon oqibatlari yana chiqyapti. Qosirboylik shu parchalanish jarayonini davom qildiryapti. U yana yuksaltiradi, yana o'stiradi parchalanish. Millatning parchalanishi. Millatning birlashishini emas, parchalanishini kuchaytiradi. Menimcha. Chunki mana hozir mana qancha davlatlarda Qosirboylik bo'layapti, ommaviy ravishda Qosirboylik. Bu hech bo'lmaganda bir ma'lum bir qismi shaxsda qolib ketadi. Ancha qismi qaytib kelsa ham shuni natijasida azali parchalangan millat yana kuchliroq parchalanadi. Bu yaxshi hodisa emas.
Ota nazar aka, boyagi savolimni qaytarsam, demak, o'sha o'zbek mardikorlari o'sha yo'lchilarga o'xshab bir inqilobiy o'zgarishlar olib kelishi mumkinmi? Inqilob bayrog'ini ko'tarib kelishi mumkinmi O'zbekistonda? Haqqimizni talab qilamiz. Qorong'ulikni yoritamiz, svetlar yonsin, pechkalar issin. Oshlarga non degan ma'noda.
Endi u haligi Oybekni revolyutsion g'oyalarini dan ilhomlanib aytayapsiz buni. Har holda u xuddi shunday bo'lmasa ham, hozir tashqarida yurgan Qosirboylar Qozog'istondagi mana shu ommaviy Rossiyadagilar borgan sari katta bir siyosiy kuchga aylanyapti. Siyosiy kuchga. Siyosiy ong o'sayapti. Ular albatta O'zbekiston yurtining asosiy vatanining ahvoli bilan qiziqadi, qiziqmasdan qolmaydi. Siyosiy ong bor odam albatta o'z millatining, davlatining, xalqining taqdiri bilan qiziqadi. Shuni agar shunday borsa, siyosiy ong o'sish jarayonida o'sha katta siyosiy kuchga aylanib, bu kelib emas, demasdan ham o'sha yerda ham bir katta bir inqilobiy o'zgarishlar qilish mumkin bo'lib qoladi.
Rahmat, ota nazar oliy fikrlaringiz. O'zbekiston Erkin demokratik partiyasini raisi, O'zbekistonning birinchi konstitutsiyasini, O'zbekiston deklaratsiyasini loyihalarini yozgan olim, matematik professor, sizga rahmat. Eshitirishda qatnashganingiz uchun. Eshitirishimiz oxiriga yetib boryapti.
Menda ham shunaqa orzu bor, umid bor. Hammasi demayman, 200 dan biri, 500 dan biri mana shu hayotdagi mana shu murakkabliklarni, O'zbekistonda ham yaxshi hayot bo'lishi kerakligini tushunib, asta-sekinlik bilan menimcha yurtga qaytganda tushunib qoladi. Ikkinchi tomoni ham bor bu masalani. Ota-ozir aka aytgan gapning bir tomoni shunaqaki, o'sha masalan 90-chi yillarda esingizda bo'lsa, biz bilan birga birlik faollari, erk faollari bo'lgan biz bilan. Tengdosh bo'lgan, bizlardan ko'p yosh kichkinalari bo'lgan, yoshlari bo'lgan. o'shalar masalan bir qismi shularni ham bir qismi mardikor bo'lib ketdi, ish topolmadi, boshqa qildi va shularni ongi avvalgi darajadan o'sgan bo'lishi kerak. Qolaversa ular atrofidagilarga demokratik tizim nimaligini tushuntirgan bo'lishi kerak. Masalan Rossiyadagi tizim bilan O'zbekistondagini solishtiradi, Qozog'istondagini solishtiradi. Xullas, mana shu ahvolda ular juda inqilob qiladi deb aniq aytmasam ham, shu inqilob qilishga tayyor bo'lib boradi degan menda umidim bor, menda ham.
Xo'p, mana Abdushamir Rahmonov aytdiki, agar ertalabki 8 dan kechqurungi 8 gacha tinimsiz ishlamasangiz, biringiz ikki bo'lmaydi Rossiyada dedi. Shunaqa og'ir mehnat, mashaqqat ni yonida biror bir narsaga qayrilib qarashga, kitob o'qishga vaqt bo'lar ekanmi?
Gap bunday. Masalan, u yigit aytayaptiki, anaqa deb qurilishda ishlayotganlarga nisbatan aytayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda mana savdo qilayotganlar bor, kafe ochganlar bor, mana masalan boshqa ish bilan shug'ullanayotganlar ham bor. Men bilamanki, men mardikorlar ichida ko'p yurib ko'rganman. 10tadan 8tasi e'tiborsiz qaraydi. Masalan, jamiyatni tuzumni o'zgartirish masalasiga e'tibor qaraydi. Lekin kamida 2ta 3tasi shu 10tadan qiziqadi. Bizlar ham uyimizda, mana O'zbekistonda bir yaxshi hayot bo'larmikin, qachongacha mana bola chaqadan uzoqda yuramiz deb juda hasrat qiladiganlar ham bor. O'shalar demak o'ylaydi, boshqa qiladi. Endi ikkinchi tomoni ham bor. Otalar akaning gapi qachonki to'g'ri bo'ladi, O'zbekiston hukumati mana shu nimaga yo'l bersa, hur fikrlilikka yo'l bersa, haqiqatan mana taqiqlangan partiyalarni, harakatlarni qayta rivojlantirishga yo'l bersagina mana shu nimalar nima deydi, mardikorlar ham shu harakatga qo'shilib yaxshi hayot uchun, xalqni yaxshi dorilomon, erkin, ozod yashashi uchun ish olib borishi mumkin. Hozirgi vaqtda, hozirgi paytda har bir harakat, har bir kichkinagina yig'ilish ham ta'qib qilinayotgan paytda Otanazar aka gapi orzu bo'lib qolaveradi menimcha.
Xo'p, endi taroziga solsak, o'sha olib kelinayotgan mana kasalliklar, o'sha odamlarni aldashga o'rganish, yomonliklar, mana kichkina bolani zo'rlab qo'yib, shular shunday taroziga solsak va ularni olib kelayotgan puli, o'zgarishlar istagi, ularni haqqini tanib kelayotganini ham taroziga solsak, qaysi og'ir?
Endi menimcha ular juda ko'pchilikni tashkil qilmaydi haligi kasalliklar olib kelayotgan ham, masalan yomon odatlar, illatli odamlarni masalan paydo bo'layotgani, bular O'zbekistonning ichida ham tiqilib yotibdi bunaqa odamlar. Nafsi buzuq, masalan birovni nimasini ko'rolmaydigan, nima deydi, yaxshi yashashini ko'rolmaydigan deydimi, masalan shunday odamlar illatli, oyog'ida illati bor deydi-yu, shunaqa odamlar faqat mardikorlarning ichida emas, O'zbekistonning ichida ham tiqilib yotibdi. Fohishalar ham ko'p O'zbekistonning ichida ham, mana Qozog'istonda ham, Rossiyada ham, hamma joyda bor. Buni hammasini mardikorlarga olib kelib bog'lavurish kerak emasda, chunki men mardikorlarni juda ko'pchiligini bilaman, ular jamiyatni eng haligi ezilgan, xo'rlangan qismi bu mardikor zoti. Biz ba'zi faktlarga qarab turib ularni yomon deb chiqaraversak-chi, bizga xalqimizga mana shu yaxshi yaxshi mardikorlarga zararimiz tegadi. Men bilaman, bir kuni masalan politsiya qiynayotgan ekan, bir 5-6tasini nima qilayotgan ekan, men borib nima qilyapsizlar, u bu dedim, men jurnalistman dedim. Shunaqa desam, nega bularni himoya qilasan, bularni hammasi jinoyatchi-ku dedi menga. Keyin men aytdimki, jinoyatchi emas bular, bitta ikkitasi bo'lishi mumkin, hammasi jinoyatchi emas. Nima, jinoyatchilar politsiyaning ichida yo'qmi dedim sal ovozi o'chib menga nima qilmay qoldi. Shunaqa qilsak, mana shu politsiyaga, ish beruvchilarga, o'rtada turib ish topib beruvchilarga biz nima qilgan bo'lamiz, salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lamiz. Shu munosabat bilan ular bu mardikorlarga past nazar bilan qaraydi, ularni oyligini bermaydi, pasportlarini olib qo'yadi, mana shunaqa ahvolga kelishi mumkin. Shuning uchun hech shubhasiz biz mardikorlarni himoya qilishimiz kerak. Ba'zi ahmoqlar, haligi iflos, nafsi buzuq odamlarga qarab turib butun mardikorlar shunaqa ekan degan fikrga kelsak bo'lmaydi.
Mana bunaqa desak-chi, butun dunyodagi o'zbek mardikorlari birlashingiz deb yozib qo'ymaysizmi gazetangizga, tong degan gazetangiz ustigami shior?
Mardikor, o'zi mardikorlar hayotidan beryapmiz narsalar. shiorimiz bizlarni bitta mardikorlarimiz turkiy xalqlarni birlashtirish haqidagimi?
Bu Botir Norboyevning fikrlari edi. Demak, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. O'zbek mardikorlari tashqaridan O'zbekistonga nimalar olib kelyapti degan mavzuni muhokama qildik. Eshittirishda ishtirok qilgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat. Hammaga katta rahmat. Salomat bo'linglar.
Tiriklik bozori boshiga tushdi. Er ayol keksayu yoshiga tushdi. Burgut ham rizq tilab toshiga tushdi. Kaftin ochib kelsa ko'ksing ochilsin. Qalbing nurib o'tsin. Qalbing muruvatu mehriga to'lsin. Yo'llar olis, olis yo'llar, olis makoning. Bu yo'llarda omon bo'lsin din-u imon. Aman olsun din-u imanı.